Pasaden asteburuan topoguneak Oinarri Parrak ponentziaren orkespena egin zuen Iruñan. Oskar Zapata, Nafarroko topaguneko arduraduna, egunon?
Egunon, bai.
Zer moduz orkespena?
Ba, ongi joan zen. Espero genuen jende kopuru jendea baino gehiago, egon duzen ez. Eta bueno, lortu genuen ordu eta erdi batean kontatu nahi genuena laburtzea, eta hoize, nik uste du jendea guztu batea zela.
Bertan okera espanabil, Euskalgintzako kide batzuk egoteaz gain, alderdi politiko, sindikatu eta erakundeko kideak edo ordezkariak ere izan ziren.
Bai, alaze izan zen, alaze antolatu genuen Nafarroko ateireki kapitaldi hau. Izan ere, Durango, Naspalde, oain esasko, egin genuen beste bat Euskalgintzako kidei zuzenduta, eta hemendik aurrera, boz, bueno, sektoreka edo joango gara egiten, bai alderdik politikoi begira eta bai gainako eragilei begira. Nafarroan ikusi genuen aukera politxa zela, denak batera, bateratzeko bai, edo denoi batera kontatzeko, eta, bueno, horrela egin genuen bai.
Zer da Oinarri Parrak ponentzia?
Bueno, Oinarri Parrak ponentzia da topagunearen kongresuan onartu zen ponentzia. Hor, bueno, izenak esaten duen bezala, batetik topagunearen oinarriak zeintzuk diren errebisatu genuen eta berriro nolabait bueno, gaurkotuta ikusi genuen zeintzuk ziren eta zeintzuk egokiak eta bueno, zeri heldu behar diogu eta bestetik iparra, ba bueno, erronkak eta etorkizunari begira aurre ikusten dugun bidea eta egin beharrekoa.
Erronka nagusiak ponentzia horren arabera zeintzu dira momentu honetan?
Bueno, nik uste dut hor kokapen bat egin behar dugula eta gure ustez oso garrantzitsuan da edo azpimarratu ditzakegun hiru puntu. Batetik Euskal Elkarteen mugimendua, Euskaldun antolatuen gizarte mugimendu bat da, bai? Erronkei, etorkizunei, batera eta batuta egin nahi diegu aurre, bai? Eta hirugarren bat, gure zertarakoa edo gure misioa, eta gure misioa hor definituta geratzen da modu horretan. Izan dezagun hizkuntza komunitatea osasuntsua sortu, trinkotu eta elikatzea dela gure egitekoa, bai?
Hori linea edo marra orokorrak noa esateko, konkretuan zehose gehiago definituta baldago?
Bai, definituta dago, bai erronkak eta batez ere ikusi ditugun hobetu beharrekoak edo jorratu ditzek egun bideak, baina ikusten dugu, pues, bueno, esaterako azpimarratzen dugu, orain arte asko egin dela, bai, eta egite horrekin batera nolabait lortu behar dugun oreka bat eragitearekin, bai, eragin nahi dugu gehiago, eragin nahi dugu gizartean, eragin nahi dugu gizarte eragilengan, bai, eta gero azpimarratu behar dugu ere hiztun berriak erakarri behar ditugula gurera, bai, gure hizkuntza komunitatera, eta Euskal Elkarten egitekoa gehiago bilgunearen, bilgune funtzioa edo, izan behar duela. Eta horrekin batera, gure nolabai jakintzenen transmisioa modu, esan dezagun, modu ordenatu batean egin behar dugu.
Ekitaldian Euskal Elkarteen mugimenduaren historia, bilakaera eta gaur eguneko egoera ere agertu zituzten topaguneko kideek.
Bai, alaz egin genuen, egitzen zitzegun, kongresura egitzi garela, ibilbide bat badugulako, hogeita bost urteko ibilbidea badugu, Euskal Elkarteen mugimendua zizenetik, aeren 1973 urtean, bai, eta egitzen zitzegun, garrantzitsua batez ere aurrean gerituen eragileen aurrean bueno, kontatzea zergatik eta zertarako hasi ziren sortzen Euskaldun Elkarteak loraldia noiz eman zen, zein oinarri teorikoen gainean garatu zen, zein oinarri zergatik sortu zen topagunea, noindik eta dator eta zertarako, eta gero argazkitxo bat bai aurkeztu nahi ganien non gauden, Euskal Elkarteak non daude egituratuak, zein darra duten leku batean edo bestean, zoi jardueretan ibiltzen diren gehiagotan bestean, bestetik hori zein diren nola baitu hain arte, arrotzatu hartu ditugun horiek, bai, eta gero nahi genuen nola bai, baliabideen argazki bat egitea, ez, kontatzea, bueno, hau da topagunea da bere volumena, jendearen inguruan, bi ekonomikoa, eta beste, bai. Eta, bueno, hoize da pizkat, edo hoize izan zen, esan dezagun kontatu genuena.
Bukatzeko, Oskar, hemendik aurrera beti bezala landalan, Euskara salu ikusi arte.
Bai, eta gogotsu, eta gainea gozatu salden inean, dutrik ez.
Oskar Zapata, Nafarroko topaguneko arduraduna. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Mila esker honitz.
Agur.